Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. І з невеличкою затримкою ми розпочинаємо історичні діалоги. Яку саме програму сьогодні для вас підготували, мені самі навіть цікаво, тому що сьогодні чоловічий колектив нашого ведучого складу готував цей ефір. І зрештою, я так розумію, що панове Володимир, Володимир Іванченко і Володимир Ковальчук – історики і просто неймовірні ентузіасти, захотіли показати нам, які ж голоси чути в архівах. Тобто, верніше, навіть так можна сказати, які ж голоси можна почути в архівах, або як історія до нас промовляє із архівних фондів. І сьогодні з нами на зв'язку пані Ольга Гураль і Владислав Берковський, історики, які представляють архівні матеріали, більше про них і розкажуть, і представлять мої колеги-ведучі. А зрештою, так, ми запускаємо, ми починаємо програму «Історичні діалоги», програма в прямому ефірі, будьте уважні. Сьогодні буде багато сюрпризів. Вітаю вас, панове. Слава Ісусу Христу! Христос народився!
Слава Йому! Вітаю вас, шановні радіослухачі. Отже, сьогодні ми говоримо про те, що приховано від нас в архівах, які є унікальні речі, скажімо так, в аудіоформаті. Як почути голоси з минулого не в переносному, а в прямому значенні цього слова. Особливо у людей цікавих, унікальних своїм життєвим досвідом.
Голоси заховані в архівах. Сьогодні ми будемо говорити про аудіодокументи, які зберігаються в українських архівосховищах, музеях, різних наукових закладах на рівні з писемними документами, відеодокументами, проте значення яких дуже часто недооцінюються. І саме для цього сьогодні ми порозмовляємо з нашими шановними гостями Ольгою Гураль, яка представляє музей діячів української культури, вона там є заступницею директора з наукової роботи. Також будемо говорити з Владиславом Берковським, який є кандидатом історичних наук і очолює Український центральний державний архів кінофонофотодокументів України імені Пшеничного. Зараз, мабуть, надаємо слово Ольгі Гураль. Вона це та людина, яка належить до кола ентузіастів, котрі досліджують внесок в українську історію української інтелігенції кінця 19-го, середини 20-го століття. Було ціле таке гроно діячів української культури тогочасної, які внесли неоцінений внесок в історію України, в історію в цілому. І хочеться відмітити, що дуже часто ці люди були тісно між собою пов'язані родинними зв'язками, вони товаришували. Почнемо говорити, мабуть, ми з того, який внесок в історію родини Старицьких. Далі ми перейдемо до характеристики музично-драматичної школи Лисенка. Скажемо про те, зазвучать, мабуть, у нас в архіві голоси акторів Березолю, який був театру, який був пов'язаний з школою Лисенка. Зокрема, буде говорити Йосип Гірняк, представник Березолю. Крім цього, зазвучать, сподіваємося, в ефірі голоси відомих українських письменників, таких як Максима Тадеєвича Рильського, Остапа Вишні. До речі, Остап Вишня товаришував з сім'єю Рильських і навіть, кажуть, ходив, дуже полюбляв ходити до Рильських, куштувати уху з качки, яку майстерно готувала дружина Рильського. З ними, з цими двома людьми, був тісно пов'язаний і Олександр Довженко, голос якого теж сьогодні зазвучить. Тобто ми бачимо, що насправді українські діячі, діячі української культури не лише привнесли щось в українську історію, але й вони тісно між собою взаємопов'язані.
Я так розумію, що пан Володимир вже розкрив всі карти, що сьогодні ми будемо слухати, але зрештою давайте передамо слово пані Ользі. Тож, чим багатий ваш архів і чим, от як ми сьогодні вже почули пана Володимира, будемо говорити спочатку про сім'ю Старицьких. Як представлена історія сім'ї Старицьких у вашому архіві? Будь ласка.
Давайте я спочатку трошки розкажу про наш музей, оскільки для це буде мати ключове значення для розуміння, що це за музей, який представлений у нас архів. Я представляю музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського та Михайла Старицького. І це об'єднання музеїв не є випадковим, це не механічне об'єднання, а насправді ця структура є логічною і цілком продумана. Оскільки на зламі 19-го і 20-го століть у місцевості, яка мала назву Панківщина, на місті, яке обмежувалося вулицею Маріїною Благовіщенською, Жилянською, між вулицями Льва Толстого і Панківською, оселилися три видатні українські родини. Родина Косачів, сім'я Лесі Українка, Микола Лисенко з родиною та родина Старицьких. Дещо пізніше туди переїхав і Панас Карпович Саксаганський. Поєднані близькою дружбою, творчою співпрацею, а Старицькі і Лисенки ще й міцними родинними зв'язками, вони створили у цій місцевості унікальний осередок української культури, який серед киян отримав назву українського Парнасу. Ну і відповідно у будинках, де мешкали ці видатні діячі, на той час будинки за вулицею Маріїнсько-Благовіщенська, 93-95-97, і зараз і відтворено музей видатних діячів української культури. Фондова колекція у нас є дуже великою, більше ніж 63 тисячі одиниць. І складається з колекції родини Косачів, колекції родини Лесі Українки, колекції Лисенків і колекції Старицьких. І саме про родину Старицьких я б хотіла трошки детальніше сказати, оскільки сьогодні наші матеріали будуть дуже тісно пов'язані саме з архівом родини Михайла Петровича Старицького, засновників Українського професійного театру. Взагалі, що хотіла сказати, то архів Старицьких до нас перейшов від онука Михайла Петровича Ірини Іванівни Стешенка, яка передала значну кількість рукописних матеріалів, світлин, меблів і дещо з фонозаписів. Серед них це запис Ірини Іванівни, її спогадів про школу Миколи Лисенка. Але при тому, що хочу сказати, його зробила цей запис ще нинішня завідувачка музею Миколи Лисенка, яка цілеспрямовано робила інтерв'ю з Іриною Іванівною і записувала це на аудіоплівку. І крім того, від Ірини Іванівни до нас перейшов запис народного Малахію, який читає Йосип Єрняк. Власне кажучи, тепер ми можемо почути, як же це все звучало у виконанні акторів Березолю.
Скажіть, будь ласка, пані Ольго, а от де в Києві розташовувалася школа Лисенка? І нагадайте, будь ласка, ще, які люди її відвідували? Тобто, я так розумію, що ця школа була таким своєрідним культурним осередком українців початку ХХ століття.
Щодо школи. Школа була відкрита 1904 року. Відкритою було Миколою Віталійовичем Лисенко, при тому, що на гроші, які зібрало українське громадянство на ювілей митцеві. Планували, що Лисенко таки зможе купити собі невелику дачу, маєток, але він вирішив інакше. Він вирішив, що українська музична освіта набагато важливіша, ніж його особистий комфорт та відпочинок. Власне кажучи, саме тому він створив цю відкрив 1904 року музично-драматичну школу. Знаходилась вона на вулиці Великій Підвальній. Крім того,
теперішнього будинку Сікорського.
Угу.
Так. І які люди відвідували її? Тобто, хто туди заходив, хто контактував з засновником цієї школи Лисенком? Я так розумію, що це такі люди найвідоміші, як Саксаганський, нагадайте, хто туди ходив? От.
Ну, я хочу вам сказати, що серед викладачів школи були і Олександр Кошець, який викладав хоровий спів. Сам Микола Віталійович Лисенко викладав гру на фортепіані за своєю власною методикою. Викладала Марія Михайлівна Старицька, це старша донька Михайла Петровича Старицького, яка була відомою акторкою. Вона, до речі, була першою українкою, яка мала фахову професійну акторську освіту. І всі свої знання, всі свої вміння вона передала своїм учням у музичній драматичній
школі. І в неї навчався Іван Козловський, видатний співак український,
так,
правда?
Так.
А давайте ми послухаємо, що Іван Козловський говорив про своє знайомство з Лисенком. Це сталося в 1909 році. Що він говорив? Давайте почуємо.
Це нас... було в 9-му году или в 10-му на дачі під Києвом. Нас мальчиков несколько человек было, учащихся и воспитанников, и мы в лесу пели, как сейчас помню, «Ой, ходила девчина барешком». Я каждый год, когда бываю в Киеве, ищу то место, и мне кажется, что я нашел эти громадные дубы, и по сей день они там стоят. Так вот, среди этих дубов появился пан. Одет он был, как тогда ходили в такой цивильной одежде. Это все было просто, и в то же время... необычайное достоинство. Когда он подошел, он к нам и просит, спойте еще. Мы спели, пели, и у нас это не вызывало никакого страха. А безотчетно мы пели. Он долго слушал, а потом он сделал нам замечание, что так можно, а так нельзя. Так говорить можно, а петь тоже нельзя. Вот моя первая встреча с живым Миколой Витальевичем Лисенко. Уже позже нам стало известно через год, кто такой этот был пан, который олицетворяет духовную суть культури.
Ми прослухали запис голосу Івана Козловського, зроблений 1980 році. Він був в музеї Лисенка в Києві.
Є ще таке питання. От не так давно ми всі зустрічали світле свято Різдва Христового. От в матеріалах вашого музею чи представлена інформація про те, які були особливості, як зустрічали це свято в ті далекі роки, зокрема родина Старицьких?
Звичайно, є. У нас дуже великий, я вже казала, рукописний архів, і збереглося дуже велика кількість рукописних матеріалів, яка якраз це листи, спогади, де описано рідинні свята. А як правило, Різдво і Новий рік зустрічали за таку от родинну традицію. Значить, в перший день Різдва, тобто на куті, на святий вечір, родина Старицьких, Лисенків, Косичів, вони збиралися невеликим таким тісним колом, куди запрошували, власне, члени родини і найближчі родичі або друзі. Ну, бувало таке винятки, що там уже або ж в майбутнє зяті приходили, або люди, які були дуже близькі до цієї родини. А потім уже на наступний день Різдва традиційно робили великий обід. При тому, що, наприклад, дружина Михайла Петровича Старицького, Софія Віталіївна, вона обов'язково власноручно контролювала приготування страв. Там були якісь певні традиційні у них страви, які подавалися на до столу. І власноруч вона випікала пиріжки та здобу. Ну і звичайно, що от для неї, для такої старосвітської господині, до речі, Софія Віталіївна Старицька, вона молодша сестра Миколи Віталійовича Лисенка, до того ж. І це така була спільна традиція Лисенків і Старицьких, що дуже пишний має на всі свята бути стіл, і до нього запрошували всіх, хто приходив до їхнього будинку, до їхньої квартири. Обов'язково ходили колядувати. Тобто виходила невеличка група молоді від Старицьких, потім йшли вони до Косачів, потім приходили до Лисенків, ще забирали звідти людей і вже потім ходили по Києву, по своїм київським знайомим, колядували і діти прагнули, коли заходили до родичів, то отримати якісь грошові подаруночки. Ну, а для інших це було як таке більше бажання поспівати, поспілкуватися і, в принципі, доторкнутися до традиції.
Ольго, я вас переб'ю, Ольго. Справа в тому, що Іван Семенович Козловський, який називав себе учнем Миколи Лисенка, теж дуже ставився з пошаною до українських традицій. І от вже в 1970-х роках, коли йому було за 70, Іван Семенович задумав величезний проект і його реалізував. Він записав велику кількість українських колядок з прекрасним аранжуванням. А коли радянська влада почала ставити йому перепони, був навіть, кажуть, концерт, який демонструвався по телебаченню, а коли дійшов час до колядок, то його обірвали. Іван Семенович домовився з друзями і записав платівку колядок за кордоном. І в нас є унікальний запис однієї з колядок у виконанні Івана Семеновича Козловського, саме з цієї забороненої платівки. Давайте його прослухаємо.
По світу стала новина, Діва Марія сина родила. Сильно притрусила в ясла, положила Господнього сина. Поздравляю на все вам добре.
Звучала колядка в виконанні видатного співака українського середини ХХ століття Івана Козловського в прекрасному аранжуванні зі забороненої платівки.
Я так розумію, пане Володимире, що саме ця колядка, яка щойно пролунала, це якраз про неї може більше навіть сказати пан Владислав, тому що це якраз із Центрального державного архіву кінофону фотоматеріалів. Будь ласка, я попрошу пані Ольгу ще побути з нами на зв'язку. Так хотіла би, щоб пан Владислав вже включався в нашу розмову. В нас сьогодні такий трохи казковий ефір, тому що в нас оживають голоси з минулого, ми можемо чути голос Козловського, ми можемо собі, ось так, знаєте, я так слухаючи і пані Ольгу, уявила собі, що я йду ось по вулиці Саксаганській, що де знаходяться будинки Старицьких, де знаходяться будинки видатних діячів культури, і це не просто діячі культури, це частина взагалі таки фундаменту нашої історії. Тож, будь ласка, пане Владиславе, кілька слів про цю колядку.
Христос я родив, пані Тетяно, шановні слухачі. Що можна сказати про колядку?
Ну, чи є такі подібні колядки, чи їх багато у вас в архіві знаходиться на зберігання, в архіві Центральному державному архіві кіно, фото, фоно, документів України?
Що можу сказати? Те, що в першу чергу, яку ми почули, да, колядочку, це з цілого зібрання колядок і інших записів, які зберігаються у нашому архіві, які стосуються, власне, так би сказати, навіть не стільки релігійного, скільки саме українського духу. В архіві зберігається насправді дуже величезна кількість, тому що, якщо взяти в загальному, що у нас кількість аудіодокументів, які зберігаються, то ми маємо на сьогоднішній день понад 66 тисяч одиниць обліку. Тобто це понад 66 тисяч записів.
Які... І серед них є і записи колядок, щедрівок, так?
Ну, ми ділимо, в принципі, фонодокументи в нашому архіві на дві частини. Тобто, перша частина – це записи, які носять політичну ознаку, да? Це записи різного роду політичних діячів, виступи і так далі. А друга частина – це вже стосується більш, так би мовити, ігрових записів, да? Художніх записів. І з них, звичайно, інтегральну частину велику становлять записи, які мають відверто етнографічний і релігійний mm-hmm. характер.
Якщо ви дозволите, давайте ще почуємо уривок із цієї колядки, з цієї платівки, про яку говорив пан Володимир. Короткий уривок виконання, знову ж таки, Козловського. А далі знову ж таки запрошуємо пані Ольгу з коментарем.
Прозвучала ще один запис у виконанні Івана Козловського. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, от я знаю, що ви нам розповідали про ще один цікавий запис, який зберігається у вашому музеї. Запис, де Гірняк, Йосиф Гірняк, це вихованець Березолю, а Березоль – це український театр, який мав дуже багато спільного з музичною школою Лисенка, зачитує уривок з твору Миколи Куліша «Народний малий». Малахій. Що це за людина був такий Йосип Гірняк? Що ви про нього скажете? Яким чином цей запис опинився в вашому музеї?
Ну, досить коротко, кілька слів про те, що саме пов'язувало музично-драматичну школу Миколи Віталійовича Лисенка з театром «Березіль» Леся Курбаса. Справа в тім, що ще на початку своєї творчої кар'єри вже в Києві Лесь Курбас 1916 року разом з учнями музично-драматичної школи Миколи Віталійовича Лисенка створили творче об'єднання, яке пізніше переросло у молодий театр. Ну, серед тих перших гучних постановок це були і «Цар Едіп», і, до речі, «Різдвяний вертеп», тема святкова, яка зараз для нас на часі, ну і багато-багато іншого. А вже пізніше, саме коли була створена творча майстерня «Березіль», то серед викладачів, які працювали з молодими акторами, були і викладачі музично-драматичної школи Лисенка, в принципі, які у новий аматорський театр передали свій такий класичний досвід для подальшого його розвитку. Ну, а Йосип Гірняк – це один, напевно, з найвідоміших акторів театру «Березіль», який був, до речі, одружений з Олімпією Добровольською, яка була серед учнів музично-драматичної школи. Точніше, навіть вона вже була пізніше студенткою музично-драматичного інституту, вийшов.
Бачите, як цікаво, як все так взаємопов'язано.
Так, і саме Йосип Гірняк і Олімпія Добровольська, вони були одними з найбільш близьких друзів онуки Михайла Петровича Старицького, Ірини Іванівни Стешенко, яка також від початку, від часів молодого театру, грала у Леся Курбаса і була у нього літературним працівником і актрисою. Ну і саме тому у нас досить таки великий архів театру «Березіль» в музеї зберігається. Серед нього один запис є аудіозапис народного Малайзії, читає Йосип Єрняцький, Олімпія Добровольська. Цей запис вони надіслали Ірині Іванівні Стешенко. Ну, я думаю, що не варто пояснювати довго, що залишатися таким людям на території Радянського Союзу було небезпечно. Ну, і вони мали змогу поїхати, переїхати до Америки. І вже у другій половині ХХ століття жили у Сполучених Штатах, але листувалися і спілкувалися з Іриною Іванівною Стешенко.
Дякуємо, пані Ольго, за участь в нашому ефірі. Нагадаємо, що сьогодні гостем нашої програми була заступник директора музею історії української культури, видних діячів української культури, пані Ольга Гураль.
І давайте послухаємо запис, цей запис, про який йшла мова, Йосип Гірняк і пані Олімпія. Це фрагмент з трагікомедії, як її називають, твору Миколи Куліша «Народний Малахій».
Народний Малахій, трагедійне. Дія перша. Заплакала, затужила у своєму домі на Міщанській вулиці номер 37 мадам Стаканчиха Тарасовна. Ой, хто скаже, хто ж розкаже, чи ти доню, чи ти пташко, а чи ти матінко Божа, куди він у яку сторононьку тікає, та на кож мене бідну покидає. Погнюпилась канарка в кліці, посмутнів образ Божої Матері. Мовчать, тільки дочка середуша біля матері впада. «Мамонько, не перебивай! Випійте, Люба! Що це? Валеріанові каплі! Геть, очепися! Хіба ж можна таку драму в серці та валеріанкою впинити? Дай мені отрути! Сіли б ви краще від вікна або що? А то що? Люди ж проходять повз вікон. Товчено складай мені, я отруюся. Сусіди ж он бачать і чують. Хай бачать, хай чують, як друзі хай пожаліють, а вороги хай і зрадіють, що драма така у нас у домі, що муж мій закон не тікає. Увійшла старша дочка, середуйша до неї. Покликала хрещеного. Ідуть. Де він? Далеко? Зараз увійдуть. Де, питаю? Та кажу ж вам, мамонько, зараз. Заскочили в одне місце. Заслабли на шлунок.
Звучав голос Йосипа Гірняка, очолював Український театр Америки. Він зачитував фрагмент з трагікомедії Миколи Куліша «Народний Малахій». Нині цей аудіозапис – один з експонатів музею видатних діячів української культури, який в нашому ефірі представляла Ольга Гураль. Дякуємо їй за ефір.
Кілька слів, можливо, скажу, що для наших слухачів так, що «Народний Малахій» на хвилиночку – це 1927 рік, коли вийшла ця трагікомедія Миколи Куліша. Нагадую вам, що ми сьогодні в історичних діалогах представляємо голоси з минулого. Звичайно, що є такі своєрідні чарівники, які мають доступ до цих голосів з минулого. Звичайно, коли ми читаємо твори Куліша чи твори Старицького, в більшості уже уяві людей, вони звучать уже голосами акторів пізнішого часу. Голоса автора, голоса самих письменників, чи драматургів, чи композиторів, про кого би не йшла мова, але вже озвучені навіть в документальних фільмах, якщо документальні фільми зняті, чи ігрові фільми, озвучені вже голосами акторів або вже представлені, знову ж таки, в ігровій формі. Тобто, дуже рідко ми можемо чути автентичний голос безпосередньо носія. І сьогодні, я так розумію, що в цій другій частині ефіру «Історичні діалоги» ми поговоримо з Владиславом Берковським, і так уже кількома словами ми почули, що більше 6 тисяч різних... Ще раз?
66 тисяч.
66 тисяч навіть різних унікальних фоно-аудіозаписів. Але скажіть, будь ласка, вас особисто, які для вас, от ви вважаєте, що ваш архів, ну, містить скарби у вигляді там кількох аудіозаписів, які є унікальними? Будь ласка.
Тетяна, ну, напевно, я почну з того, що представлю нашим слухачам, що таке архів, да, кінофото. Отже ж, дорогі слухачі, я маю за честь представляти Центральний державний кінофотофоноархів України імені Гордія Семеновича Пшеничного. Це є єдиний і найбільший в Україні архів, який зберігає в собі не лише аудіовізуальну спадщину України. Тобто, зберігає фонозаписи, аудіозаписи, відеозаписи, кіно і фотографії, фотозаписи. Архів є один з найстаріших, тому що створений в 1932 році, і колекція поповнюється до сьогоднішнього дня. Саме за рахунок цього в архіві зберігається, от якщо так, на секундочку, уявіть собі, більше 12 тисяч документальних кінофільмів, які представляють, починаючи від найраніших, якими у нас є, наприклад, записи про коронацію Миколи ІІ 1896 року, кіносюжет 200-річчя ювілей Полтавської битви 1909 року, чи, наприклад, польоти авіатора Уточкіна 1911 року, з одного боку. З другого боку, ми маємо унікальні, насправді унікальні фотодокументи, наприклад, це копії фотографій Шевченка, це фотографії періоду Кримської війни 1853-56 років. Ну і, очевидно, найраніший оригінальний документ, не копія, а оригінальний, це негатив-оригінал на склі розміром 13x18 сантиметрів. І це 1898 рік, це стосується побудівлі Макіївського металургійного заводу.
Стосовно фонодокументів, давайте ближче. Скажіть, будь ласка, Владиславе, назвіть от кілька імен діячів української культури, науки, політики, радянського, можливо, періоду, голоси, яких у вас зафондовані, зберігаються у вигляді аудіозаписів.
Ну, давайте я почну з того, що якщо ми вже стосуємося ближ детально фонозаписів, то вони зберігаються в нас на трьох носіях. Це грамофонні платівки. Це найдавніші документи. От, наприклад, я можу пригадати з таких найцікавіших. Це найраніше, що в нас зберігаються. Це записи, які були здійснені у Вільнюсі в 1901-10 роках. Це записи української групи і артистки Фразенко, яка співала сопрано, і це такі пісні українські «Спать мені не хочеться». Що ще можна тут згадати? Її дуети з тенором, відомим на той час тенором Піддубним. Це запис «Туман яром котиться», українська народна пісня. «В коханні щастя» – це вже група Теплинського, який полтавчанина. До речі, в нас дуже потужно представлена саме полтавська звукозаписуюча група і трупа Теплинського Сабініна. Ну і очевидно, такий найцікавіший варіант, який у нас є, це записи релігійних пісень. Зокрема, це записи періоду до 1914 року, це записи духовних хорів. Наприклад, я от хочу згадати з таких, це запис Київського Свято-Володимирського собору 1914 року «Покой спасе наш». Це коли ми говоримо. І коли ж ми говоримо вже про видатних діячів, то ми почули з вами голоси Івана Козловського в оригіналі, ми почули з вами голоси інших діячів теж. Ці голоси теж у нас представлені в найширшому варіанті. Тобто можна почути від як політичних, так і до наших релігійних і культурних діячів. Від політичних, починаючи від Володимира Ілліча Ульянова-Леніна і закінчуючи сучасним Петром Олексійовичем Порошенком. Якщо ми говоримо про культурних, то починаючи від записів, от як вже я казав, хорів і діячів Козловського і закінчуючи сучасними, наприклад, в минулому році ми прийняли на зберігання записи Руслани Лежичко. Теж, тобто архів, який акумулює в собі всі фонозаписи, які представляють сучасну, абсолютно сучасність української аудіопростору.
дуже багато в радянські часи жило українців, які займали високі пости в політиці, культурі, науці і вели подвійне життя. От дехто з них був навіть націоналістом в душі. От скажіть, от з таких людей, які фонозаписи зберігаються у вашому архіві? Я маю на увазі відомих нам всім діячів українського радянського періоду, і таких, як, наприклад, письменники Рильський, Тичина, Бажан, чи можна почути їхні голоси, от завітавши до Центрального державного кінофотофону архіву?
Да, назва дуже довга така, її поки вимовиш важко. Да, насправді, в нас зберігаються оригінальні записи, хоча б, ну, візьмемо для прикладу Максима Тадеюча Рильського. Да, з одного боку, і політичний діяч.
Це якраз часу... приклад тієї людини, яка вела подвійне життя, можна так сказати. Ви погоджуєтеся з цим чи ні?
Сказати, що він вів подвійне життя, я, напевно, не погоджуся з цим, тому що то був такий період, коли, якби він вів подвійне життя, це б життя доволі швидко було перервано.
Угу, угу. Ну, то... ну, була можливість така, радянська влада хотіла його використати, організувати навіть вбивство його і потім звинуватити в цьому українських націоналістів після закінчення радянсько-німецької війни. Був такий план?
Ну, тут ми говоримо, це ж не було пов'язано безпосередньо з самим Максимом Тадеєвичем. Це, скоріше, було пов'язано вже з політичними планами тогочасної держави. Угу. Сам Максим Тадеєвич, очевидно... Це було нормально, абсолютно нормально, якщо ми дивимося з точки зору того періоду. Займати ту позицію, яка б дозволила і вижити йому, і його родині, з одного боку, з другого боку, дотриматися поклику серця, і з третьої сторони маємо все-таки зайняти ту нішу, яку він врешті-решті зайняв. І от, власне, я так сподіваюся, що ми почуємо голос Максима Тадеєвича сьогодні і зараз.
Ластівки літають, бо літається, і Ганнуся любить, бо пора, хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора. Гнуться клени ніжними колінами, чорну хмару сріблять голуби. Ще одень, і все ми, все покинемо для блакитно-крилої плавби. Хай собі байдуже обертається, хоч круг лампочки земля стара. Ластівки літають, бо літається, і Ганнуся плаче, бо пора.
Звучав голос Максима Тадеєвича Рильського. Звучав голос, і він нам зачитав свою поезію про рідний Київ, куди він переїхав жити у 28-річному віці. Це сталося в 1920-х роках, часи українізації, часи молодості Рильського, часи, коли він знайшов свою дружину і одружився з нею. Це недаремно Максима Рильського відносять до письменників неокласиків, тому що вважаю, що найкраще з того, що він привніс в скарбницю української культури, це саме були такі, от як цей вірш, ліричні от поезії. Проте, Владиславе, з вашого дозволу, давайте все-таки ще раз перенесемося в післявоєнні часи, як себе Максим Рильський почував 40-х, 45-х, 47-х, 49-х роках. Адже ж на нього ж була організована така, можна сказати, нагінка на республіканському рівні. За вказівкою Лазаря Мойсеєвича Кагановича було організовано травлю, звинувачення Рильського в націоналізмі. І, скажімо так, недаремно це все відбувалося, тому що зв'язки між Максимом Рильським і націоналістами все-таки були. От ми з Володимиром Іванченком свого часу в архіві Служби безпеки України читали цікаві документи. От один з них ми навіть принесли з собою. Це така записка, яку оунівці передали через свого відрядженого кур'єра Мико Рильському в Київ в 1946 році. Приїхав в Київ такий оунівський поет Микола Волощук-Меч, аби отримати дозвіл безпосередньо від Рильського на публікацію його віршів деяких в підпільному оунівському часописі «Вільне слово». У нас є текст цієї записки – і ми можемо почитати, прочитати її. Отже, цитата. Бандерівці пишуть Максимі Тадеєвичу Рильському лист. «Ми уважно і з впевненістю дивимося на вас. Ми – та частина української молоді, котра зараз бере участь у нерівній боротьбі, з усією тонкістю розуміємо вашу сучасну творчість. Усвідомлюємо, що серед надто важкої атмосфери ви почуваєтеся одинаком. Ми просимо лише Максиму Тадеєвичу, щоб і ви про нас зле, не зле думали. Ваші слова з отриманого від вас учора збірника. Отже, бачите, Максим Рильський надіслав учням збірник своїх віршів». Ну, далі цитуються ці слова. «Примушують нас свято вас запевнити в тому, що ми це зробимо. Та Україна, яка зараз з таким фанатизмом бореться, на свій прапор покладе ці тонкі і багатозначні слова ваших поезій». Ось такими були відносини Максима Рильського з українською справою. І, на мою окрему думку, можна стверджувати про те, що Максима Рильського було таке от подвійне життя. На відноті він був керівником спілки письменників української РСР, брав участь в різних письменницьких з'їздах і заходах, а коли приходив додому, він замислювався над тим, гвинтиком якої тоталітарної системи він насправді є.
Хотілося б ще додати, що такі видатні постаті культури, творчості, мистецтва, в тому такі, як, скажімо, Максим Рильський або Остап Вишня, або інші відомі українські діячі, звичайно, вони в ці періоди перебували під дуже пильним контролем спеціальних служб, зокрема радянських карально-репресивних органів. Ці всі матеріали, звичайно, зберігаються також в архівах радянської державної безпеки. Але що цікаво, не тільки радянські спецслужби спостерігали за такими людьми. Зокрема, розсекречений в Сполучених Штатах документ, я дуже цікавий, аналітична довідка Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. В ній аналізуються антирадянські організації, які борються з радянським режимом, зокрема організація українських націоналістів, інші структури. І в цій довідці вказані, на думку аналітиків ЦРУ, легальні представники ОУН, які легально, не здійснюючи якоїсь збройної боротьби, мешкають, перебувають на території СРСР, діють. Серед них зазначений, наприклад, Остап Вишня. Тобто можна зробити висновок, що спецслужби двох найбільших, найсильніших тоді країн світу, які ворогували, вони на людей талановитих, здібних, які мали великий вплив на розум, на думки, на свідомість суспільства, вони за ними дуже уважно спостерігали.
А вже ж, і додам до Володимира, до того, що сказав Володимир, що коли починається нагінка на Максима Рильського радянської влади у 1947 році, згодом не менш талановитий діяч український кінометець Олександр Довженко написав гнівний спогад про те, як розпинали друга Р. Тобто мався на увазі, звичайно ж таки, Рильський Максим Тадеєвич. От вам і зв'язки між українськими діячами 20-го сторіччя. До речі, Олександр Довженко і Остап Вишню добре знав. Вони в 20-ті роки співпрацювали в всеукраїнській газеті «Вісті» ВУЦВК, яка виходила у Харкові. Там Олександр Довженко малював карикатури під псевдонімом Сашко, а Остап Вишня писав різноманітні фейлетони. І ці двоє людей дуже добре знали і слідкували за творчістю Максима Тадеєвича Рильського. Проте давайте все-таки перейдемо до наших фонодокументів. Пане Владиславе, в розмові перед ефіром ви згадували, що в інтернеті вже оприлюднюються нові, невідомі раніше, фонозаписи голосів відомих діячів українського націоналізму. От що ви про це скажете?
Ну, хочу сказати те, що На жаль, на території України, і це специфіка архівів українських, документи, аудіовізуальні документи українського визвольного руху, і націоналістичного руху, на жаль, відклалися дуже і дуже мало. Натомість вони в основному відклалися за кордоном. Це ми маємо на увазі Великобританію, британська інформаційна служба, українська інформаційна служба в Лондоні, з фондів якої в основному, власне, і на сьогоднішній день є представлені записи. Пізніше це записи еміграційних всіх емігрантів, в тому числі Плав'юка і інших, хто опинилися поза межами України, хто встиг виїхати. Власне, і на сьогодні є дуже потужна програма, в першу чергу вона ініційована, очевидно, тими, хто більше зацікавлений саме в представленні політичних голосів на аудіо, в медійному просторі і аудіопросторі України і світу. І, власне, відбувається оцифровка представлення. З другого боку, теж, і в нас в Україні це відбувається, теж проводиться, на жаль, через певні фінансові проблеми, воно, очевидно, відбувається повільніше, ніж хотілося б того нам бачити з вами.
Дозвольте запитаю, пане Владиславе, знову ж таки, це питання, яке поставив пан Володимир, з приводу голосів минулого, які лунають або зібрані в інтернеті, і ось на Мікс-клауді нещодавно облетіло просто мережу збірка, підбірка видатних постатей, як політичних, так і культурних, таких як Сальвадор Далі, Сталін, Гітлер, Ленін, Степан Бендера, Че Гевара, тобто ціла підбірка голосів. Звичайно, ми не зможемо зараз поставити їх всі, але принаймні нам цікаво так почути голос Степана Бандери. Я поставлю маленький уривок із його промови про український національно-визвольний рух. І вас попрошу сказати, чи достовірний, якщо ви орієнтуєтесь, чи достовірний є цей запис, чи достовірний є голос, тому що ми розуміємо, що в інтернеті можна знайти як шедеври, якщо ти знаєш і можеш відрізнити підробку від оригінала, так само можна знайти багато сміття.
Ну, коли ми говоримо про такі речі, очевидно, значна частина голосів, яка представлена, вона є представлена в оригіналах. Тобто, це є загальносвітова тенденція до дигіталізації або оцифровки голосів минулого, видатних голосів минулого. І очевидно, що ми, українці, теж долучаємося до цього і проводимо. Щодо достовірності голосів, то тут є певна проблема, яка пов'язана з тим, що якщо, наприклад, в державному архіві, тобто, власне, ми говоримо не лише про державний, а, власне, говоримо про архів як інституцію, в якій обліковано, зафіксовано, викладено, докладено експертний висновок. То, наприклад, до деяких голосів, які на сьогоднішній день викладені в інтернеті, є певні сумніви. Власне, готуючись до нашої сьогоднішньої передачі, я прослухав 4 записи, які фігурують під одним тим самим, що це записи оригіналу Бандери. І от що цікаво, всі 4 відрізняються одна від одних. Тобто, в повній...
Тембрально, голосу, можливо,
звичайно, це... Звичайно, звичайно. Угу. Але хронологічно пишеться, що це один і той самий період. Тобто, очевидно, що людина не може в один і той самий період поміняти і навіть вимову. Тобто, закінчення, наголоси поставити і так далі. Власне, запис, який ми, я так сподіваюся, може підвантажиться. Ось це, власне...
Давайте почуємо і потім проговоримо.
Він розвивається і бореться далі, всупереч всім намаганням і пропаганді ворога. Це вже минає 15-й рік з того часу, як большевицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді большевики стараються стерти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату, всіми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами. Українська повстанча армія, організація українських націоналістів і ціла...
Отже, будь ласка, пане Владиславе, все ж таки ось цей запис, який досить поширений в соціальних мережах і в соціальній паутині, як ви його оцінюєте, будь ласка?
Ну, оцінювати з політичної точки не буду. З точки
з достовірності.
З достовірності, так. Це є, власне, з великою вірогідністю це голос Степана Бандери. Для того, щоб сказати, наскільки це дійсно так, мені, наприклад, потрібно було б як спеціалісту побачити підтверджуючу документацію. Але враховуючи, що це голос зроблений з записів української діаспори, і який стосується, власне, післявоєнного періоду, коли Бандера опинився вже на еміграції, власне, це є його голос. Але не забуваємо, що в нас йде потужна інформаційна війна, і мені довелося чути голоси, які приписуються Степанові Бандері, які сформовані таким чином, щоб показати найнегативніші сторони українського визвольного руху чи українського взагалі руху будь-якого. І з цим до цього треба ставитись дуже великою обережністю.
Розумів значення інформаційної війни ще один видатний діяч українського культурного відродження Олександр Довженко. Владиславе, ви навіть нам хвалилися, що буквально днями в вашому архіві знайдено унікальний запис голосу Олександра Довженка. Це той самий українець, який вів, на мою думку, подвійне життя. На очах він був одним, а в душі – українським націоналістом. Можливо, на завершення, ближче до закінчення нашої програми, ми почуємо Володимире. Запис цього голосу цього чоловіка.
Володимире, я хочу зауважити, все-таки не вів він подвійне життя, він був українцем. Да, він, можливо, в деяких моментах притушував ось цей націоналізм в позитивному значенні цього слова, але він ним залишався, тому що давайте пригадаємо, що коли він з'явився на Чернігівщині, він приїхав, то ким його називали? Оцей Гайдамака приїхав.
Зате збереглася маса документів в архіві Служби безпеки, де інформатори радянські нишпорки писали регулярні донесення про те, що говорив в приватних бесідах Довженка. Він постає нормальним українцем, не тим радянським зашореним ідеологічним діячем, яким він був на телеекранах дуже часто. Давайте ж все-таки почуємо його голос. Правда, він російською мовою. Він мусив виступати на офіційному заході.
Ну, тут маємо...
Історії розкриваються для творчества перед современним писателем в кіно. Сколько великих открытий ждет еще его в этой изумительной деятельности. Вспомним, например, что гениальный Толстой Лев Николаевич в конце своей жизни думал о сценарии.
Ми змушені притишити трошки голос Олександра Довженка для того, щоб завершувати наш ефір. Лишається 40 секунд до кінця ефіру. І бачу такі баталії між істориками, які, знову ж таки, відстоюють свою думку, керуючись архівними матеріалами. Я попрошу на завершення кілька слів від пана Владислава, як від гостя сьогоднішнього ефіру. Будь ласка.
Дорогі радіослухачі, перш за все, вітаю вас з усіми святами, що минули. Хочу вам побажати щастя, здоров'я, нашій землі миру, в кожну хату достатку, щоб в родині був спокій, щоб дітки наші були здорові. І запрошую вас усіх почути голоси, не цуратися наших голосів і нашого минулого.
Лишатися з тобою, о смутку мій на самоті, в кутку десь сутінні вечірні, ми сидимо у двох одні і слухаємо в журбі безмірні. Як плачуть струни жалібні.